Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Becoming an Exceptional AAC Leader ni Mylene Chan ay isang antolohiya tungkol sa pamumuno sa larangan ng Augmentative and Alternative Communication o AAC. Pinag-iisa nito ang personal na salaysay ng 15 taong may magkakaibang ugnayan sa AAC, kabilang ang mga taong gumagamit ng AAC, magulang speech-language pathologist. Espesyalista sa assistive technology, mananaliksik, at tagapagtaguyod. Sa halip na maglahad lamang ng technical na gabay tungkol sa mga device o paraan ng komunikasyon, inilalapit ng aklat ang mga landas, pagdududa, pagsubok, at ambag ng mga taong tumulong magpalawak ng access sa komunikasyon. Layunin nitong ipakita na ang pamumuno sa AAC ay maaaring manggaling sa lived experience, clinical na gawain, pagdisenyo ng mga sistema ng wika, pagbuo ng software, pananaliksik, at sama-samang advokasya sa pamamagitan ng maiikling personal na kabanata at mga rekomendasyon ng mga kalahok. Inilalarawan ng aklat ang AAC bilang isang pandaigdigang komunidad na nakatuon sa pagkilala at pagpapalakas ng boses ng mga taong may komplikadong pangangailangan sa komunikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang personal na salaysay bilang mahalagang kaalaman sa AAC. Sentral sa aklat ang ideya na ang kaalaman sa AAC ay hindi lamang nasusukat sa datos, clinical na protocol, o pagsasanay sa isang device. Ang mga personal na salaysay ng 15th contributor ay nagpapakita kung paano nabubuo ang mahusay na gawain sa pagharap sa tunay na pangangailangan ng mga tao at pamilya. May mga kabanatang nagmumula sa pananaw ng profesional, ngunit mayroon ding boses ng mga taong gumagamit mismo ng AAC at ng mga magulang. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang isang sistema ng komunikasyon ay hindi neutral na kagamitan lamang. Nakaapekto ito sa kakayahan ng isang tao na pumili, makilahok, matuto, bumuo ng relasyon at maipahayag ang sariling identidad. Ipinapakita ng koleksyon ang karera o advokasya sa AAC ay kadalasang hindi tuwid na landas. May mga pag-aalinlangan, kakulangan sa serbisyo at hamon sa pagpapatupad bago makita ang mga resulta. Dahil dito, ang mga kwento ay nagbibigay ng konteksto sa mga desisyong teknikal at profesional. Halimbawa, ang paglikha ng language system, resource o software ay mas mauunawaan kapag nakaugat sa tanong kung sino ang hindi pa nabibigyan ng sapat na paraan upang makipag-usap. Ibinapalit ng aklat ang salaysay sa ebidensya. Sa halip, idinadagdag nito ang dimensyong pantao na kadalasang nawawala sa purong teknikal na diskusyon. Para sa mambabasa ang praktikal na aral ay makinig muna sa karanasan ng AAC user at pamilya bago magpasya kung anong suporta ang angkop. Ikalawa, live experience at professional na ekspertisa, parehong anyo ng pamumuno, ang lakas ng becoming an exceptional AAC leader ay nasa malawak nitong representasyon ng komunidad. Hindi nito ikinukulong ang pamumuno sa mga may formal na titulo, akademikong posisyon o papel sa industriya. Kabilang sa mga nag-aambag ang mga taong gumagamit ng augmentative technology upang makipag-usap, mga magulang ng batang may kapansanan, therapist, akademiko, at mga dalubhasa sa assistive technology. Ipinapakita nito na ang lived experience ay isang mahalagang uri ng ekspertisa, hindi lamang isang pandagdag na pananaw. May praktikal na implikasyon ito sa paraan ng pagbuo ng mga serbisyo. Kung ang pagpaplano ay nakasentro lamang sa profesional, maaaring hindi maisaalang-alang ang araw-araw na realidad ng paggamit ng AAC sa bahay, paaralan, trabaho at komunidad. Samantala, kung ang boses ng user o pamilya lamang ang pakikinggan ng walang access sa klinikal at teknikal na kaalaman, maaaring maging limitado ang mga opsisyon. Ang aklat ay nagpapahiwatig ng mas matibay na modelo, ang pakikipagtulungan kung saan kinikilala ang magkakaibang ambag ng bawat kalahok. Ang ganitong pananaw ay mahalaga rin sa usapin ng representasyon. Ang taong gumagamit ng AAC ay hindi dapat ituring lamang na tumatanggap ng serbisyo, kundi maaaring maging tagapayo, tagapagdisenyo, guro at leader. Para sa mga bagong speech-language pathologist at espesyalista, malinaw ang aral. Ang mahusay na pamumuno ay nangangailangan ng pagbabahagi ng kapangyarihan sa mga taong direktang apektado ng mga desisyon tungkol sa komunikasyon. Ikatlo, pag-unlad ng AAC mula sa mga sistema ng wika hanggang software at resources, hindi technical na manual ang aklat. Ngunit inilalagay nito sa konteksto ang iba't ibang anyo ng pag-unlad sa AAC. Ang mga contributor ay tumatalakay sa mga landas na may kaugnayan sa paglikha ng language systems, software, pananaliksik at praktikal na resources. Mahalaga ito dahil ipinapaalala nitong ang AAC ay hindi katumbas lamang ng isang tablet, app, o speech generating device. Ang teknolohiya ay isang bahagi lamang ng mas malawak na ekosistema ng access sa wika at pakikilahok. Ang epektibong AAC support ay nangangailangan ng mga salitang magagamit sa maraming sitwasyon, mga estratehiyang itinuturo sa natural na interaksyon, at mga taong handang maghintay, makinig at tumugon. Kung mahusay ang device ngunit wala ang angkop na vocabulary, modeling, pagsasanay, o suportang pangkapaligiran, maaring hindi ganap na magamit ng tao ang kanyang sistema. Sa kabilang banda, ang isang maingat na dinisenyong resource o language approach ay maaring magpalawak ng oportunidad kahit hindi ito nakikita bilang mataas na teknolohiya. Dito nagiging mahalaga ang pananaw ng mga leader sa aklat. Ang pagbabago ay hindi lamang imbensyon ng bagong produkto. Maari rin itong maging mas malinaw na resource para sa pamilya, mas maayos na paraan ng pagtuturo o pananaliksik na nagbibigay pansin sa aktual na karanasan ng users. Para sa mambabasa ang aral ay suriin ang AAC sa kabuuan, wika, access, pagsasanay, relasyon at kapaligiran sa halip na umasa sa teknolohiya lamang. Ika-apat, advokasya laban sa pag-iisa at hindi pantay na access sa komunikasyon. Binibigyang diin ng antolohiya ang AAC bilang gawaing pangkomunidad at pang-advokasya. Ang mga taong may komplikadong pangangailangan sa komunikasyon, pati ang kanilang pamilya at tagapag-alaga, ay maaaring makaranas ng pag-iisa, kakulangan ng serbisyo, at mababang inaasahan mula sa kapaligiran. Sa ganitong konteksto, ang pagkakaroon ng access sa AAC ay hindi simpleng dagdag na serbisyo. Kaugnay ito ng karapatang makapagpahayag ng opinyon, makilahok sa pag-aaral, magbuo ng relasyon, at magkaroon ng papel sa mga desisyong may epekto sa sariling buhay. Ang mga personal na kwento sa aklat ay nagbibigay ng mas konkretong mukha sa advokasya. Sa halip na ilarawan ito bilang malawak ngunit malabong layunin, ipinapakita ng mga salaysay na nagsisimula ito sa mga tiyak na gawain. Maaring ito ay pagbuo ng resource, pagbabahagi ng kaalaman, pagdidisenyo ng mas accessible na teknolohiya, pagtuturo sa mga kapwa profesional, o pakikinig ng seryoso sa taong gumagamit ng AAC. Ang mga gawaing ito ay nag-uugnay sa individual na karanasan at sa pagbabago ng sistema. Hindi rin ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang sitwasyon ng lahat ng AAC users. Ang magkakaibang papel ng mga may akda ay nagpapahiwatig na iba-iba ang hadlang sa bahay, paaralan, klinika, at komunidad. Kaya ang advokasya ay hindi dapat one size fits all. Mas kapaki-pakinabang ang paglapit na nagtatanong kung anong uri ng suporta wika kagamitan at pag-unawa ang kailangan ng partikular na tao upang ang kanyang komunikasyon ay tanggapin at tugunan ng iba. Panghuli, pamumunong may layunin na hinuhubog ng pagninilay at konkretong rekomendasyon. Ang pangunahing paanyaya ng aklat ay suriin ng mambabasa ang sariling karanasan, interes, at kakayahan bilang posibleng pundasyon ng pamumuno sa AAC. Hindi nito inilalarawan ang leader bilang taong walang duda o laging may malinaw na direksyon. Sa halip, ang mga salaysay ay umiikot sa mga hamon, pagpupunyagi, at mga tagumpay na unti-unting humubog sa mga kontributor. Ang ganitong paglalarawan ay mas makatotohanan para sa mga nagsisimula pa lamang sa profesyon o sa advokasya. May halaga rin ang pagkakaroon ng mga rekomendasyon sa mga kabanata ayon sa mga paglalarawan at pagsusuri ng mambabasa. Ginagawa nitong higit pa sa inspirational reading ang koleksyon. Ang personal na kwento ay may kasunod na mga ideyang maaring pag-isipan at iangkop ng mambabasa sa sariling konteksto. Hindi nangangahulugan itong may iisang formula para maging AAC leader. Sa halip, binibigyan nito ang mambabasa ng mga halimbawa kung paano maaaring iugnay ang sariling lakas sa isang pangangailangan ng komunidad. Para sa isang clinician, maaaring mangahulugan ito ng pagpapahusay ng pakikipagtulungan sa pamilya at AAC users. Para sa magulang, maaring maging daan ang mas aktibong pakikilahok sa pagpaplano ng suporta. Para sa AAC user, pinagtitibay ng aklat na ang sariling karanasan ay maaaring magkaroon ng impluwensya sa serbisyo at disenyo. Ang pananaw sa pamumuno rito ay hindi nakabatay sa katanyagan, kundi sa tuloy-tuloy, responsableng ambag para mapalawak ang tunay na access sa komunikasyon. Bilang pagtatapos, ang becoming an exceptional AAC leader ay pinakamainam para sa mga speech-language pathologist, assistive technology specialist, guro sa special education therapist sa bahay, estudyante at bagong practitioner sa AAC, pati sa mga magulang, tagapag-alaga at taong gumagamit ng AAC. Magikinabang ang mga mambabasa na nais maunawaan ang larangan hindi lamang bilang hanay ng assessment, device at intervention, kundi bilang komunidad na binubuo ng mga relasyon, karapatan at magkakaibang uri ng kaalaman. Dahil personal ang format, madaling makita kung paanong ang mga desisyong profesional ay may direktang epekto sa araw-araw na komunikasyon at pakikilahok ng tao. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa pagsasama ng mga karanasan at rekomendasyon. Nagbibigay ito ng mga pananaw na maaring gamitin bilang panimulang punto sa pagninilay tungkol sa pakikipagtulungan, pagdidisenyo ng suporta, at paglahok sa advokasya. Hindi ito kapalit ng technical na textbook o ng formal na clinical training. Ngunit mahalaga itong kapareha ng mga iyon dahil ipinapaalala nito kung bakit kailangan nakasentro sa tao ang anumang AAC practice. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming babasahing AAC na pangunahing nakatuon sa pamamaraan, kagamitan o ebidensyang klinikal. Dito, ang mga taong humuhubog sa field ang nagsasalita tungkol sa sariling paglalakbay, kabilang ang mga AAC users mismo, ang halo ng lived experience, professional na pananaw. Kaya kasaysayan ng pag-unlad at malinaw na panawagan sa mas malawak na pakikilahok ang nagbibigay rito ng tiyak na lugar sa literatura ng AAC leadership. Kung gusto mong sumuporta Myling Chan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.